programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gjirit persik dhe përpjekjeve të dështuara të disa vendeve arabe të gjirit për ta shfaqur emërtimin e këtij gjiri në një formë tjetër. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Gjiri persik në dokumentat ndërkombëtare. Roli arabëve në manipulimin e termit gjiri persik.
Në emisionin e kaluar, folëm për disa nga përpjekjet e qeverive imperialiste perëndimore për të ndryshuar emrin dhe për të tjetërsuar historinë e gjirit persik. Nën inkurajimin e fuqive të huaja, disa vende arabe të rajonit kanë luajtur rol të rëndësishëm në kultivimin e emrit të palishëm gjiri arabik dhe këto përpjekje filluan në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Njëkohësisht kjo, me rritjen e ndjenjave nacionaliste të panarabizmit në mesin e arabëve, duke pasur parasysh rëndësinë historike dhe strategjike të rajonit të gjirit persik, arabët kanë bërë përpjekje të shumta për të ndryshuar emrin e këtij rajoni të rëndësishëm nga gjiri persik në gjiri arabik. Termi gjiri arabik në shënimet historike dhe dokumentet e gjeografëve arab përdoret kryesisht për detin e Kuq. Deti i Kuq është një gjirë nga Oqeani Indian që ndodhet në mes të gatishullit të Arabisë Saudite dhe verilindjes së Afrikës. Ndërsa në të gjitha burimet historike dhe dokumentave të historianëve dhe gjeografëve të muslimanëve arab, kufiri i përbashkët detar mes Iranit dhe vendeve arabe është quajtur Gjiri Persik apo Bahre Fars, Deti Persik. Në lidhje me këtë, vlen të përmenden edhe disa personalitete shkencore si Abdul Halek El Gjenabi, një nga historianët saudit. Në lidhje me këtë, ka shkruajtur se emri Gjiri Persik është përmendur nga historianët si Ibn Halduni dhe Ibn Asir.
Ky term është përdorur gjithashtu në të gjithë kontratat dhe dokumentat historike mes shteteve të reja arabe të rajonit me Britaninë, që në fillim të shekullit të 20. Në gjysmën e dytë të shekullit të 20, me zgjerimin e ideve panarabe, filluan përpjekjet për tjetërsimin e emrit Gjiri Persik. General Abdulkarim Kasem filloi përpjekjet e para për tjetërsimin e emrit Gjiri Persik në vitin 1958, me qëllim fitimin e përkrahjes dhe nxitjen e ndjenjës nacionaliste tek arabët. Ai i cili erdhi në pushtet në Irak me anë të një grup shteti të përgjakshëm, përdori termin Gjiri Arabik në vend të termit origjinal Gjiri Persik për të krijuar kushtet për të fituar lidershipin e botës arabe. Pas ti, lideri egjiptian Gemal Abdel Nasser, i cili pretendon të lidershipin e botës arabe, ndërmori hapa për manipulimin e historisë, por edhe ai në shumicën e fjalimeve shfrytëzon të vazhdimisht termin Gjiri Persik. Gemal Abdel Nasser në deklaratat e ti të famshme për të treguar kufin të botës arabe përdorte sloganin Minul Mohet El Atlasi Ala El Khalijul Farsi, që do të thot nga Oqeani Atlantik deri në Gjirin Persik. Që nga viti 1959 nga disa shkrimtar dhe mendimtar arab u botuan libra të shumtë në të cilët përdorej emri origjinal i Gjirit Persik. Sipas dokumentave ekzistuese deri në vitin 1960, nuk ekziston asnjë fjalim apo shkrim ku të jetë përdorur termi Gjiri Arabik apo gjiri në vend të termit gjiri persik. Madje edhe në himnet kombëtare të vendeve si Egjipti përdorej fjala gjiri persik. Por me shfaqjen e fenomenit të panarabizimit, gjërat ndryshuan dhe janë publikuar deklarata të shumta, të cilat pretendojnë se gjiri persik është arab dhe në lidhje me pronësinë e Emirateve të Bashkuara Arabe mbi tre ishujt iranian në gjirin persik.
Thank you. sot, mediat publike të vendeve arabe, që përmbledhin mbi 150 gazeta dhe revista, 50 kanale televizive satelitore 24 orëshe, 60 kanale lokale dhe 100 radio lokale, asnjëherë nuk përdorin fjalën ngjiri persik, por përdorin terma të sajuara dhe të balishme. Televizioni Al Jazeera është i vetmi televizion arab që përdor termin El Khalij, gjiri, pashtuar asnjë fjalë tjetër. Përveç kësaj, mediat publike të vendeve perëndimore, si radio televizionet BBC, mediat amerikane, izraelite, gjermane, franceze e të tjerë, në sektorin e gjuhëve europiane, përdorin termin gjiri persik, apo vetëm gjiri, por në sektorin e gjuhës arabe, përdorin termin gjiri arabik në vend të gjirit persik. Po këto media, në sektorin e gjuhës perse, përdorin termin gjiri persik. Mediat publike të disa vendeve arabe, gjatë 20 viteve të kaluara, në qindra artikuj, komente, intervista dhe libra, janë përpjekur të manipulojnë opinionin publik në lidhje me emrin gjiri persik dhe me pretendime të pabaza, kanë hedhur pretendime mbi tërësinë territoriale të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë kuadër, pretendimi arabëve për emërimin e gjirit persik me terma të tjerë të kundërt me emrin ndërkombëtar të këtij rajoni, para se të jetë një mosmarrveshje shkencore apo historike, është në fakt një luftë psikologjike kundër Iranit. Vendet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik, në vend të termit gjiri persik, përdorin termin e sajuar dhe të falsifikuar gjiri arabik. Në këtë mes, Emiratet e Bashkuara Arabe ndalojnë hyrje në këtë vend të çdo libri, reviste apo botimi që në vend të gjirit persik nuk përdor emrin gjiri arabik. Këto ndjenja anti-iraniane tek sheikët arab në Emiratet e Bashkuara Arabe janë aq të forta sa që sipas raportit të enciklopedisë Wikipedia, në hartën e gjirit persik në pallatin Sheikh Zaidin Al Maktoum në Dubai, emri persik është fshirë në mënyrë tepër amatoreske. Natyrisht, vendet perëndimore dhe mediat e tyre, të cilat në mënyrë direkte ose indirekte inkurajojnë vendet arabe të përdorin termin gjiri persik në mënyrë zyrtare. Në dokumentat e tyre përdorin termin gjiri persik. Këto përpjekje bëhen në një kohë kur ekzistojnë mbi 600 libra historik, gjeografik, komente dhe hadithe që nga fillimet e Islamit e deri në shekullin e 20, në të cilët është përdorur termi gjiri persik apo deti persik. Gjithashtu ekzistojnë 1000 harta europiane dhe arabe dhe mbi 30 kontrata të princave, sheikëve dhe qeverive arabe, në të cilat është përdorur termi gjiri persik. Programet e radios e Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme, sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar.
Transmetimi i programeve në gjuhën Shqipe të radios e Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje, si dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e moposhtme.
Të nderuar dëgjues, programi i mbrëmjes i zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 18:30 minuta deri në orën 19:30 minuta në Val të Shkurtra, 25 metra në frekuencën 11.740 kHz dhe 31 metra në frekuencën 9570 kHz.
Programin ton të mbrëmjes mund të ndishtni gjithashtu edhe në përmjet internetit me këtë adres www.irib.ir/worldservice.
Gjithashtu, programi ynë transmetohet në valë satelitore 62 gradë në lindje, në videofrekuencën 1175 MHz, në kanalin e parë të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit, në audiofrekuencën 6.28 MHz nga ora 19:30 minuta deri në orën 20:30 minuta sipas orës së Shqipërisë.
Ky program transmetohet nëpërmjet satelitit Utelsat në audiofrekuencën 12437 GHz, simbol rate 27500 MHz, simbol për sekond. 500 MHz simbol për sekund. Kod simbol FCS 34.
Gjithashtu, programi mbrëmjes ritransmetohet nga ora 20:30 minuta deri në orën 21:30 minuta në val të shkurtra, 49 metra në frekuencën 6090 kHz dhe 31 metra në frekuencën 9830 kHz. Transmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni gjithashtu edhe në përmjet internetit në këtë adres www.irib.ir/worldservice.
Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni dhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir, si dhe http://albanianradio.ir.